Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe tolanda lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptome ya mutu oyo azana microbe wana donc ezo créer ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie yango soki ba symptome no ya gastrite komi répétitive ok hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazu ba prélèvement basali culture bako kuta microbe bango mais kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori
complication nango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bolak estomac, motako bando saigné de l'intérieur, na kati ya libumu. Do boka motazo salo asali hémorragie interne, boina boy. Soit que motazo sans azo sans amakila, a ke toilette boy ko sala grand besoin. Et kaka est comme moi noir, et comme teinté na makila, après et peu sera mingi, pota, auto benga ka ulcère. Ulcère ya estomac, duodenum tina ba intestin. Donc ko to bolana estomac et ko to bola. À table intestin. À part ça, et qu'on peut s'appeler cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas duodenum, donc il y a intestin. Ouais. Il y a complication nango.
Traitement ezali nango. Traitement on a pe eye ko sali sabanda découverte ya traitement ya hélicoptère éradication ya helicobacter pylori et sali si bat mingi po bazo apena ba complication wana ya ba cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko sali sayo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokopesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien l'hygiène ya l'hygiène des mains l'hygiène alimentaire de ya malonga siko soki ekomi ke oza deja nango ezali okeyi na hôpital olandi interniste un gastro-entérologue atalio asali ba examen basali ba fibroscopie ba détecter avant osoki bakangi yango avant bakopesa traitement d'éradication olande li traitement nayo bien interniste nayo akopesa yo pe ba intervalle ya contrôle oyaka kosala contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda nayo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakende ke komitalisa to kosala kontrole nsima ya bomeli bakisi bayeba mitungisamaka na bokono ya estoma to pe gastrite esengeli na bango basalisaka egzame ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe kanser ya estoma. Virginie Bonobe mpona VOA.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi.